prva poslanica Korinćanima, treća glava, to je od 14. stiha ćemo čitati. Ako ono što je neko nazidao ostane, taj će primiti nagradu. Ako nečije delo izgori, taj će pretrpati štetu. Ipak biće spasen, ali kao kroz ogan. Zar ne znate da ste hram Boži i da duh Boži prebiva u vama? A ako neko uništava Boži hram, Bog će ga uništiti. Jer je Boži hram svet, a taj hram ste vi. Ne zavaravajte se. Ako je neko od vas misli da je mudar, po merilima ovoga sveta neka postane lud da bi postao mudar. Jer je mudrost ovoga sveta ludost za Boga.
Amen.
Napisano je naime, Bog nadmudruje mudre njihovim lukavstvom. I ponovo, Gospod zna da su misli mudrih bezvredne.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste, ako čitali smo tvoju reč o mudrosti, o ludosti, Otče Nebeski, Otče Nebeski, tvoj prorok je propovedao tu temu mudrost protiv vere. I također je govorio da je razum najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala, ali je rekao da ćemo mi naslediti vrata naših neprijatelja, Otče. Tako, Otče Nebeski, pomozi nam ovoga jutra, propovedamo i govorimo o tvoju red, blagoslovi našu veru, Otče, blagoslovi naše duše, Otče, blagoslovi naše razumevanje da možemo jasno vidjeti istinu, Otče, i da se to može usiditi i utemeljiti u nama, da to zauvek bude deo nas, mi te molimo u ime Isusa Hrista. Nema ni jedna, tako jasno. Ovo su stvarno stihovi koje smo sada pročitali, poslanice Korinćanima su, znači o njima možemo puno govoriti, ali jedna stvar je u vezi njih potpuno, potpuno jasna, da su oni krajnji jasni stihovi. Gotovo im ne treba nikakvo tumačenje, jer kada apostol Pavle napiše, Bog će uništiti onoga ko uništava Boži hram. To vam dođe kao svečano obećanje. I svaki put kada se pojavi osoba koja uništava Božje dete ili Božjeg sina ili Božju ćerku, duhovno uništava, znači ona ima jedno obećanje Božje da će negde u toku njegovog zemaljskog života Bog lično njega uništiti. I sada kada vi pogledate, to Bog stoji iza svake svoje reči. Znači, puno groznih stvari koje ljudi mogu uraditi. Znači, razmislite o tome. Vi možete puno stvari uraditi jako loših i groznih sami sebe. Znači, ako osoba učini preljubu, ona je zgrešila protiv svoga muža, ali i protiv sebe sama. To je užasno, to je grozno, ali šteta na kraju će biti ispostavljena toj osobi koja to radi. Ali ovdje se ne radi o tome da apostol Pavle pisao ljudima koji svojim grehom štete sami sebi. Ako ja lažem, Bog će me kazniti za tu laž. Ako ja kradem, Bog će me kazniti za tu krađu. Znači, ako ja ugovaram, Bog će me kazniti za to ugovaranje. Krivica je moja, ali je moja i kazna. Ali ako ja uništavam Boži hram, to tada više nije nešto što ja radim protiv sebe samog. To je nešto što ja radim protiv samoga Boga, dela Boga koji je sebe objavio u tebi. I to je sva stvar onoga, znači Bog je uvek stajao iza toga. Uništiti Božijeg čoveka, uništavati Božije dete, dovoditi Božije dete do ivice duhovnog sloma, gdje bilo kada bi prešli u prirodni način staroga zaveta i kada bi govorili o tim tipovima, kao kada bi neko nasrnuo na Mojsijev hram, na Solomonov hram i počeo ga rušiti. To je otprilike to. Znači, u starom zavetu bi smo imali prvo šator od sastanka, kasnije je napravljen hram u Jerusalimu i sada da je neko došao pagana i da je nasrnuo na šator od sastanka pokušavajući da ga uništi, što su stvari kroz istoriju i radili, pa kada je kovčeg zaveta bio otet i odnet iz Izraela. Vi znate kakva je nesreća došla na naciju koja je to uradila. Zato što su se drznuli da uništavaju Božije prebivalište. Zato što su se drznuli da uništavaju mesto na kome je Bog izabrao da se nastani u to vreme. Tako da šator od sastanka u vreme Mojsija, kada je načinjen u pustinji, on je bio mesto prebivanja Boga. On je u stvari, ljudi su u to vreme, naravno paganske nacije tipa Egipta i ostali su imali mnoštvo svojih hramova, paganističkih hramova, ali Bog je izabrao da kada je izveo svoj narod iz egipatskog ropstva i dok su oni bili na putu ka obećanoj zemlji, on se nije nastanio među njima u nekom hramu koji je sazidan, on se nastanio među njima tako što je napravljen šator od sastanka koji je pokazivao da je to pokretni hram, znači da će on njih voditi, znači da oni nemaju nikakvog mrtvog Boga, nikakvog idola, ništa, oni imaju Boga koji ih vodi i koji hoda zajedno sa njim. I svako ko se usudio da nešto uradi protiv mesta Božije prebivanja, Bog je njega uništio. Znači, ranije ili kasnije, Bog je njega uništio. Vi pogledajte, Solomonov hram je zbog izraelskog greha bio uništen od strane babilonskog kralja Nabukodonosora, ali prošlo je 70 godina i na kraju krajeva Bog je uništio Babilon. Kada pogledate, Bog je prebivao u telu svoga sina Isusa iz Nazareta, Isusa Krista, i Isus Krist jeste bio mesto Božjeg prebivanja i bio je živi Božji hram. On to jeste i dan dan. Ali kada su ga ljudi razapeli i kada su ga odbacili i kada su mu presudili, kako su mu presudili, Bog je uništio i Jerusalim i jevrejsku religiju i Fariseje i Sadukeje i ceo grad, sve za 2000 godina. Zašto? Zato što su oni uništili hram, pokušali da unište hram Božji, mesto Božjeg prebivanja, osobu u koju je Bog nastanio sebe. Isus je bio čovjek u kome je živeo Bog. Uništavajući njegovo telo, oni su pokušali da ubiju Boga. Oni to nisu znali da rade, oni nisu bili svjesni to da rade. Oni su dok su to radili mislili da Bogu službu čine, ali bez obzira na njihove sve i svesti i nesvesti, znači kada su to uradili, oni su presudili sami sebe. I ljudi koji to rade, oni imaju obećanje da će ih Bog uništiti. Znači, i to ne, znači, uništenje označava Boži bes. Bog je uništio svet u vreme Noja. Ovdje ne kaže Bog će ih kazniti. Zato što kazna, kada vi kažete Bog će kazniti, ona u sebi uvek ima povezivanje sa božanskom ljubavlju, veoma često. Jer Bog kara i kažnjava one koji ljubi. Tako da kazna u sebi ima mogućnost popravke. Bog kažnjava svoju decu da bi ih ispravio i da bi ih postavio na mesto na kojima oni treba da budu. Bog nikada nije rekao ni jednom svom detetu ja ću te uništiti. Ja ću te kazniti. Ti ćeš patiti, ti ćeš proći kroz teške dane, ti ćeš proći kroz olujna vremena, ali na kraju krajeva ti ćeš pobediti. Ali on ovdje kaže, ako se neko usudi da ruši Božje hramove, ako se neko usudi da ruši Božje ljude, ne kaže ja ću ih kažnjavati, on kaže ja ću ih uništiti. Bog nije kažnjavao Egipat, Bog je uništio Egipat. Bog nije kaznio Sodomu, Bog je spalio Sodomu. Postoji velika razlika između kažnjavanja i uništavanja. Tako da to nije isto i to nikada ne može biti isto. Znači kazna u Bibliji je uvek postoji mogućnost popravljanja, postoji mogućnost pokajanja, postoji mogućnost vraćanja na pravi put, postoji mogućnost pomirenja sa Bogom. Ali kada Bog koristi termin uništiti, to znači da više nikakve nade nema. Bog će uništiti one koji uništavaju Božje ljude. Znači to je jedno Božje svečano obećanje. Oni to mogu, Farizeji su mogli dosta dugo da rade ono što su radili. Radili su to 3,5 godine u vrijeme Isusove javne službe. Radili su to 40 godina nakon što je izliven Sveti Duh u Jerusalim i nakon što je crkva rođena na dan Pentakosta. Oni su nastavili 4 decenije ili 7 decenije, ne znam koliko je bilo u Jerusalimu, da se bore protiv hrišćanstva, protiv crkve. Na kraju su uradili sve što su uradili, a onda je došao Tit i uništio. Znači kada to vrijeme uništenja dođe, on uvek dođe naglo, on uvek dođe nenadano i oni nikad ne znaju zašto je došlo. Oni ni dan danas ne znaju zašto je to došlo. Da li primećujete kako su taj religiozni veo nad izraelskim narodom, nad jevrejima, nad ljudima koji su u Jerusalimu, koji govore da služe Bogu, a nemaju otkrivenje reči, oni ni dan danas ne znaju zašto su patili 2000 godina. Oni ni dan danas ne znaju zašto su bili u Auschwitzu i Dachau. Oni ni dan danas ne znaju zašto je hram uništen u vreme Titove opsade hrama. Oni ne mogu da budu svesni da je to kazna zbog toga što su uništavali ljude u kojima se Bog nastavi. I ne postoji drugi razlog zbog koga će Bog uništiti. Pazi, on bi tolerisao svet i on ga toleriše. I on ga dugo trpi. Znači, ali onoga dana kada se nasrne na Božji hram, onoga dana kada se nasrne na ljude koje je Bog izabrao da u njima prebi. Onoga dana kada oni napadnu mesto Božjega prebivanja, Bog im svečano obećava da će ih uništiti i skloniti sa lica zemlje za ovo. I to je nešto gdje ljudi treba da budu jako, jako oprezni. Ako ne možete nekome pomoći u životu, nemojte mu ničim odmagati. Ako niste sigurni da ste vođeni da nekome pomažete, nemojte mu ni pomagati. Ako niste sigurni da imate službu da brinete o drugim ljudima, da propovedate drugim ljudima, da učite druge ljude, nemojte to čak ni raditi. Jer ako naudite nekome od ovih izabranih, kaže Isus Hrist, bolje bi im bilo da vodenečki kamen stave oko vrata i da se baci u morske dubine nego da to uradi. zato što je to jedna od najgorih stvari. Ljudi, mi govorimo danas o tome kako je papa užas. Mi govorimo o tome kako je katolicizam užas. Mi govorimo o svim tim stvarima, ali rimski papa ovoga dana neće fizički napraviti, naštetiti ni jednom, nauditi ni jednom Božijem detetu. Neće to uraditi zato što čak i ne zna da oni postoje. Neće to uraditi zato što čak i nije svestan postojanja neveste Isusa Hrista sada na zemlji. Neće to uraditi način na koji katolička crkva, kako ona se bori protiv i kako šteti neveste Isusa Hrista, je taj što je kreirala cijelu svetsku atmosferu, cijelu svetsku civilizaciju, cijelu svetsku religiju, uzurpirala je pravo na Božje ime, uzurpirala je pravo na hrišćansko ime, govore da govore u ime Boga. Tako, uzeli su monopol na hrišćanstvo, ali što se tiče ove male grupe ljudi, oni čak i nisu svesni našega postojanja. Znači, ali postoji stvar. Znači, Bog je poslao Svetoga Duha. Iza Svetoga Duha Satana je poslao Antihristovoga Duha. Izliven je Sveti Duh i odmah je došao jahač na belome konju. I taj jahač na belome konju je jahao kroz doba i kroz vremena, menjao svoje boje i obličja, skočio na crvenog, pa sa crvenog skočio na crnoga konja i završava ponovo u ovo vreme lukavstva ovdje, kada će izluđivati ljude koji su izabrani lažnim doktrinama. I zapamtite, to je tako jednostavno, a opet kada se ljudi suoče sa time, to je tako surovo. Znači, Satana će u ovo doba izluđivati vernike koji su izabrani lažnim doktrinama, koje će lansirati na 1000 doktrina na jedan dan, ako može, da bi pomutio vaše verovanje, da bi zakomplikovao stvari koje veruje. Dobro, iz ovoga teksta što smo vidjeli, vi ćete vidjeti da je u stvari apostol Pavle ovdje koristi još jednu krajnje jasnu reč o mudrosti, o teološkoj mudrosti ovoga doba i svih doba, i on kaže da su sve te stvari bezvredne. Nema nikakve vrednosti, to je bezvredno, to je ništa, to je nula, to je smeće. Znači, sve te doktrine koje su suprotne onome što je brat Rakan propovedao i što je brat Rakan naučavao su jedno veliko smeće, jedno veliko ništa. To može da zvuči kako god hoćete i sve ono što je bezbožno zvuči glamurozno i zvuči jako pametno i zvuči gotovo genijalno, ali jedna stvar sa svim tim stvarima koje izgledaju genijalne, one su uvek jako komplikovane. Znači, ono što nije mudrost od Boga, ona će uvek komplikovati jednostavnu stvar. I kako vi možete prepoznati da li nešto dolazi od Boga ili ne? Zato što Bog pojednostavi komplikovane stvari. I zato je otkrivenje u stvari otkrivenje Boga u jednostavnosti. Znači, ljudi su zakomplikovali celu knjigu otkrivenja i 2000 godina je to bila Božja velika misterija i nijedan um, nijedna pamet nije mogla da zaviri u tu knjigu i niko nije mogao da nađe šta je sadržaj te knjige, a onda, kada je Bog došao na scenu i poslao proroka, ono što je bilo tako teško shvatljivo, postalo je jednostavno. I vi uvek Svetoga Duha i njegovo delovanje prepoznajete po tome što komplikovane stvari pojednostavi, načini ih jednostavni, i zato brat Rahman govori, mi uvek Boga srećemo u svojoj jednostavnosti. Sada šta Lucifer radi? On uzima drugu stvar, on uzima jednostavne otkrivene stvari i onda ih komplikuje. On daje dodatno objašnjenje nečemu što je objašnjeno. Ali brat Rakan nas je upozorio na to i rekao je veoma jasno i veoma glasno, ovoj poruci nije potrebno dodatno tumačenje. Ovoj poruci nije potrebna dodatna ljudska pamet. Ovoj poruci nije potrebno da vi od brata Rakana činite velikog čoveka i idola većim nego što on jest. Ovoj poruci nije potrebno da ljudi veličaju Rakana, a ne Hrista. To brat Rakan nikada nije rekao da se radi, pa ipak pametni i genijalni ljudi to radi. Znači, oni se uhvate za nešto i onda kažu, brat Rakan je ustao u 3:15, otišao na planinu, bio je pola sata tamo, imao je sendvič za doručak, imao je malo planine u tome sendviču, i šta to ima veze sa vama i sa spasenjem i sa bilo kakvim zdravim razumom? Nikak. Razumete? I to je nešto što nama ne treba. I Bog je rekao, nemojte to raditi. Bog je rekao, nemojte slediti čoveka. Prorok je rekao, nemojte gledati na mene, gledajte na poru. I sjećam se da je sestra Irma imala jednu propoved, je to bilo podvučeno 3 puta crvenim flomasterom. Nemojte gledati na glasnika, gledajte na poruku, i to je istina. Nemojte veličati glasnika i nemojte pokušavati da ga veličate, više ne treba. To njemu ne treba, to Bogu ne treba, i na kraju to idolatri. A zašto to radi? Zato što su jako pametni. I kad pogledate sve te doktrine koje su lansirali, koje su suprotne Božjoj reči, ma kakva ona bila, uvek komplikuju jednostavnu stvar. Znači, Bram Rakam nam je rekao stvari koje mi prihvatamo kao istine i to je tačno ono što je rečeno. Ako nešto ne razumete i kada vam nešto postane komplikovano, udaljite se od toga, ali vi se time udaljavate od Boga. Zato što ne postoji, krsti se u ime Isusa Krista. Pokaj se i krsti se u ime Isusa Krista je veoma jednostavna stvar. Antikrist sedi u Rimu, to je veoma jednostavna i veoma jasno rečena stvar. Svjetski savez crkava je lik podignut zveri, to je veoma jasno rečena stvar. Pentakostalna denominacija je pala i otišla u grek i ponovo se organizovala, to je veoma jasno rečena stvar. Nevesta Isusa Krista izlazi iz denominacija, izlazi iz Babilona, krštava se u ime Isusa Krista i postoje pet jasnih zakova prave crkve živoga Boga. To su veoma jasne stvari. I ne treba ih ni na koji način komplikovati i ne treba ih ni na koji način dodatno objašnjavati. Sada crkva je pala dodatnim objašnjavanjem onoga što je već bilo rečeno. Imate pečate, imate pad crkve i put crkve u Nikejski koncil i kada bi mi imali neku malo pouzdaniju istoriju, mi bi vidjeli šta se tu sve dešavalo. Brat Brahan kaže, Antihristov duh kada je došao ponovo među ljude, došao je kao priča. Antihristov duh kada je došao u prvu crkvu nije došao da ubija. Pazite, Antihristov duh nije bio duh koji je bio na Neronu. Antihristov duh nije bio duh koji je bio na Dioklecijanu, rimskom imperatoru. Oni su bili krvnici koji su ubijali hrišćani. Ali oni nisu bili hrišćani, oni su bili pagani. Oni su imali svoje rimske bogove, Jupitera, Nerona, šta ja znam šta su sve imali. Ali oni u stvari sebe nisu ni nazivali hrišćani. Ljudi koji su progonili i ubijali apostole Petra, Pavla i ostale, koji su Jovana apostola koji je napisao knjigu Otkrivenja kuvali u vrelom ulje pokušavajući da ga ubiju, znači to nisu bili ljudi koji su sebe ni nazivali hrišćani. Razumete? Nije bilo pape u onome vremenu. Rimski imperatori, oni su bili čisti pagani. On je imao paganskog boga Jupitera, on je imao boga rata Marsa i sve te gluposti koje su imali, ja se sada ne znam, ali znam da nikakve veze sa hrišćanstvom nisu imali. Oni su mrzeli hrišćanstvo. I to nije bio antihristov duh. Ljudi kažu Neron je bio antihrist zato što je optužio hrišćane za spaljivanje. Ne, on ne može biti antihrist. Ne može biti antihrist, on nije bio ni hrišćan. On nije ni želeo biti hrišćan. On nikada nije ni tvrdio da je hrišćan. Mirimo katolicizam i obnovu te rimske imperije, u duhovnu imperiju imamo od 325. godine na ovamo, ali u vreme apostola Pavla, u vreme apostola Jovana, u vreme njihovog života, mi nismo imali instituciju koja je bila rimokatolička crkva. Mi nismo imali pape koji su vladali celim svetom. Rimski imperatori, rimski kraljevi, diktatori koji su vladali tada poznatim svetom, sebe, ponovo vam kažem, nisu nazivali hrišćanima i oni nisu antihristi. Oni jesu zločinci, kao što je bio Pilat. Oni jesu zločinci, kao što su bili ljudi koji su osudili Isusa, Rimljani. Ali nisu nikada ni tvrdili da su Judejci, da veruju u jevrejsku veru, i nikada nisu tvrdili za sebe pogotovo da su hrišćani. Oni su progonili hrišćanstvo zato što je hrišćanstvo govorilo i propovedalo protiv paganizma. Zato što je osuđivalo rimske bogove. Zato što je osuđivalo molitve svecima, precima i šta je sve ta paganistička religija imala u sebi. Ali pravi antihristov duh koji se vratio u crkvu, on nije došao tako što je pomazao Nerona i što je pomazao rimske carove, on se vratio kao priča unutar crkve. I brat Rakan kaže, antihristov duh je doktrina ili pričanje koje se pojavilo u crkvi živoga Boga, što je suprotno Božjoj reči. Znači, kako se to pojavilo? Pojavilo se tako što je crkva počela na dan Pentakosta izlivanjem Svetoga Duha i oni su imali 3000 ljudi koji su bili obraćeni na Petrovoj službi u samo jednom danu. I tih 3000 ljudi je verovalo originalnu hrišćansku veru. Ti ljudi su bili na temelju apostolske vere, na temelju apostolske nauke, na temelju apostolske doktrine, oni su verovali i krštavali u ime Gospoda Isusa Hrista, oni su imali božansko izračenje u svojoj sredini, oni su imali sveti život, oni su imali takvu vrstu svetosti i pomazanja među sobom da ljudi koji su dolazili sa strane nisu mogli da ostanu živi ako su bili lažovi, kao Ananija i Safira, na primjer. I to je bilo utemeljeno na reči Gospodnje. I sada kako je Antihristov duh došao i kada je on došao, on nije došao s polja. On nije došao tako što je rimska policija došla i to je bio Antihristov duh, ne. To je bila satanska teroristička organizacija, ali Antihristi su se pojavili u samoj crkvi. I šta znači, brat Braham je veoma jasno rekao šta je Antihrist. Antihrist je neko ko sebe naziva hrišćaninom, ali govori stvari koje su suprotne Božjoj reči. To je Antihrist. Ko su prvi Antihrist? Po mom mišljenju, to su ljudi koji su bili u Jerusalimskoj crkvi i koji su se borili protiv onoga što je Pavle propovedao. Tako što su pokušavali da uzmu jevrejske stare običaje i da ih prebaci u hrišćanska vremena. Amen. Znači, morate uzeti jevrejske praznike. Pavle kaže ne morate, oni kažu morate. Pavle kaže ne morate držati subotu, zato što je to bio obredni starozavetni zavet koji je Bog dao jevrejima i koji je ukazivao na dolazećeg Mesiju, ali tamo unutar crkve se pojave ljudi koji kažu vi morate držati subotu. Pavle kaže ne morate, oni kažu morate. I sada oni nisu napolju, oni su unutra. I zato je Jovan o njima napisao, kaže, od nas su izašli, ali od samoga početka nisu bili naši. Iz crkve, Antihristov duh je iz crkve, iz prave crkve izašao. Ali taj duh kada je izliven i taj duh kada se vratio, vratio se odmah iza Svetoga Duha, počinjući svoje priče. I te priče su bile nebulozne i u ono vreme, kao što su idiotski nebulozne i danas. Sada, oprostite mi na izrazima koje koristim, ali zato što zaista to veruju. Doktrine koje su se pojavile, ja ću vam sada to dokazati Biblijom, doktrine koje su bile suprotne Božjoj reči u Pavlovo vreme su isto tako bile bolesne kao što su bolesne i danas. Zašto? Jer kako vi možete nazvati nekog, sad zamislite da neko ovdje sa nama je 15 godina na službi i 15 godina peva sa nama i 15 godina se moli sa nama i prošao je sve sa nama i video je i naše slabe tačke, naše dobre tačke i video je i naše uspehe i naše padove i video je sve ono što se moglo vidjeti da je tu sa nama i odjednom počne da priča uskrsnuće se nije da će. Pazite, to je tačno ono što se u Pavlovo vreme Pavlo desio. Sad samo razmislite o tome. Znači, neko ustane iz crkve, gdje Pavle propoveda, gdje Pavle se moli za bolesne, gdje oni dotaknu samo odeću apostola Pavla i on biva izvrčen. To su bili ljudi koji su slušali Petra i oni su prolazili pored Petrove senke da bi bili izlečeni i bivali su izlečeni. I prva stvar koju je taj Petar rekao kada je primio Svetoga Duha Isusa, koga ste vi razapeli, Bog je podigao iz groba. Prva stvar koju je rekao. Znači, gdje Pavle kaže, pa kako tako možete da budete umobolni idioti? Kako tako idiotske stvari mogu da vam padnu na pamet? Pa ako nije uskrsnuo Isus, šta ćete vi u crkvi? Šta će vam vera? Šta će vam hrišćanstvo? Šta će vam krštenje? Sve ovo je bez veze. Sve ovo je uzaludno. Mi smo sina žovi ako se to nije desi. Ali verovali meni ili ne, ali to vam piše u 15. glavi prve poslanice Korinćanima, to je bila doktrina koja se pojavila u prvoj crkvi. Sada samo razmislite o to. Znate, sve doktrine koje se pojave su glupe. Ali to je bio problem, bez obzira što je to glupost. To je tad bio problem. Zašto? Zato što je bilo ljudi unutar crkve koji su to počeli verovati. I nije to samo bio problem subota. Znači, fariseji koji su, vidite, problem u crkvi. Kako, kaže Papa, kako je moguće, on se sam čuti. Kako je moguće da neki od vas pričaju da se uskrsnuće nije desilo? Pa šta ćeš u toj crkvi? Šta radiš tu 20 godina? Šta radiš tu 20 godina? Šta radiš tu 3 decenije kada posle svega toga možeš pričati da uskrsnuće je bilo prevara? Kako? Kako te nije sramota? Kako se tu praviš duhovna osoba kada mi takve nebulozne stvari pričaš? Znači, ali da to nije bio problem, to ne bi završilo na stranicama Biblije. Znači, da to nije bio problem, pravi problem. zbog koga se crkva delila, zbog koga se crkva osipala. Znate, mi bi danas mogli da se nasmemo, da, u stvari danas bi se stvarno svatko nasmeo na to. Da se neko pojavi ko naziva sebe hrišćaninom, a onda poriče samo uskrsnuće, sam temelj hrišćanstva. Ali da to nije bio problem u Korintu tih dana i mjeseci i godina, Pavle, ne bi to žigosao čak u Bibliji. I to ne bi ostalo zabeleženo čak na stranicama Biblije. Ali zamislite kako je glup. I ja hoću da vam kažem ovoga jutra šta je duh antihrista. To su gluposti koje ubiju ljudi. Glupe doktrine. Bolesne doktrine. Smešne doktrine. Uskrsnuće se nije desilo. To da se uhvatite za stomak i da se valjate od smeha tri dana, znači, ali to nije bilo smešno u ono vreme što je možda 300 ljudi to verovalo. Zato što je možda 300 ljudi napustilo crkvu i napravilo drugu crkvu. Zato što se 300 ljudi razočaralo u veru, u Boga, zato i otišlo. Bez obzira, ta glupost je bila pravi problem toga da.
Amen.
Znači, na kraju kraja, ako hoćete vi da pogledate i samu doktrinu o trojstvu, ona je pre svega glupa.
Amen.
I onda kada ljudi pokušavaju da je objasne kroz sve te vekove, oni polude, zato što je ovdje u Bibliji to je napisano. Praveći se mudri, pokušavajući da objasnite budalaštinu, vi ćete poludeti.
Tako je.
Razumete? Znači, ljudi pokušavaju da objasne budalaštinu, ali to je u startu glupo, u temelju je glupo. Pa ipak, bez obzira što je glupo. To je zarobilo u mnogo milijardi ljudi. Doktrina da je Marija svetica, posrednica između Boga i ljudi je idiotski glupa doktrina. Za svakoga ko je pročitao Novi Zavet i Stari Zavet jedan put u životu. Znate, da ateista uzme, da to pročita, on ne bi to mogao verovati, u Bibliji toga nema, nema tragova tome. Ne treba mu doktor nauke da bude, treba jednom da pročita i da shvati da je to glupo. Pa ipak ta glupost vlada umovima stotina miliona ljudi. Znači, mi se doktrinama možemo smijati, ali one su crkvu odvele pravo na Nikejski koncil. U svojoj ranoj fazi one nisu bile teroristične. U svojoj ranoj fazi to su bili pametni ljudi čiji jezik nije mogao da bude učitelj. Kod ljudi koji imaju laže doktrine, to su vam najveće moguće pričalice ovoga sveta. To su najveći mogući genijalci ovoga sveta. To su ljudi od kojih vi nikada nećete moći doći do reči, zato što oni sve uvek znaju, sve uvek bolje znaju, njima je sve osvetljeno, oni su prosvetljeni sa svih strana, oni sijaju paklenom svetlošću. Zato i oni prosto imaju, znači, zapamtite, jezik i propovedanje spasava ljude i ubija ljude također. Ako mi propovedamo istinu i verujemo u istinu, mi time spasavamo svoju dušu. Ako mi propovedamo laž i time uništavamo ljude, mi uništavamo sami sebe. Znači, sa obećanjem da će Bog uništiti oni koji uništavaju Božji hram. I Pavle kaže ovdje vernicima, zar vi ne znate? Zar vi ne znate da ste hram živoga Boga?
Amen.
Zar vi ne znate da ste Sveti Duh nastanio u vama?
Amen.
Zar ne znate, a to nam je brat Brakam, ako nam je išto treba da znamo u ovoj poruci, to je brat Brakam doneo u ovoj poruci sa otkrivenjem za ovo doba, da se deo božanstva nastanio u nama, da se deo Boga nastanio u nama i da mi postajemo deo Boga i Boži lik na zemlji.
Amen.
I Pavle kaže prvim ljudima u prvoj crkvi, da vi to ne znate, braćo i sestre, da ste vi hramovi živoga Boga, da ste vi mjesto prebivanja Svetoga Duha. I zar ne znate da ako neko vas hoće da uništi, uništit će njega Gospod Bog. I onda imate mnogo, mnogo neobjašnjivih odlazaka, smrti. A da su ljudi, ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima i učiteljima ove poruke, a ljudi ne mogu da objasni zašto. Zato što bi nekada trebali da dođu do treće glave Korinćanima i da malo čitaju i da malo razmisle o tim stvarima. Ti ne možeš izluđivati nekog, dovoditi ga do nervnog sloma, ubijati njegovu hrišćansku veru, a da bude blagoslovljena osoba na ovome svetu, nikada. To Bog neće, može trajati jedno vreme. Ali kada se čaša Božije strpljenja, Bog neće dozvoliti da njegov hram bude uništen. Zapamtite, Bog neće dozvoliti u ovom danu, u ovom vremenu, Bog neće dozvoliti da posude ljudskih tela koje je on predodredio pre postanka sveta da budu deo uznesenja, Bog neće dozvoliti da budu uništeni. Neće dozvoliti. To je moglo napredovati u prvom crkvenom dobu. Te lažne doktrine i lažni učitelji, ti antihristi su mogli da stanu za propovedaonicu i da preotimaju propovedaonice prve crkve od Božih pomazanika, i radili su to, i napredovali su, i uništavali su crkve. I do te mere su je uništili da su je odveli na Nikejski koncil. Mi smo se svi ovdje nasmejali od koliko je to glupa doktrina da se uskrsnuće nije desilo. Glupa doktrina i da je Petar ubijen i da je otišao da posreduje za nas. Pa eto, danas je ceo svet veruje. Ali u svojoj suštini je nebuloza. Pa kada su se Julije i Andronik apostoli vratili u rimsku crkvu i zatekli nju tužno paganističku kakva je bila, oni nisu mogli čudom da se načude. Šta se to desilo sa crkvom koja je nekad bila Hristova? Šta se to desilo sa ljudima koji su nekada bili hrišćani? Šta se to desilo sa braćom, sa bratom koji je nekada dizao ruke i slavio Boga i nije se bojao rimskog terora, a danas kleči pred Petrovom slikom i moli mu se? Šta se desilo sa tim čovjekom? Julije i Andronik su se posle 10 godina progonstva vratili u Rim i nisu mogli čudom da se načude šta se desilo sa tom sestrom koja je nekada zaista volela Božju reč, a sada fanatično pali sveće pred nekom mrtvom slikom. Šta se desilo? Zapamtite, kada se ljudi otvore za glupost, kada otrov uđe u ljudske duše, on će razoriti hram Boži. U stvari pokušati da razori Božijeg čovjeka. Šta je značilo srušiti Solomonov hram? Mi to znamo iz istorije. Došlo je Nabukodonosor, opkolio je Jerusalim i na kraju je zidine hrama, sve to otišlo i sve to porušeno i sve to bilo tragično. I tamo nije moglo kamen na kamenu. Na kraju i rimski general Tit je to uradio. Znači je Isus Hrist je rekao kamen na kamen neće ostati od ovog obnovljenog hrama. I šta je ostalo od tog mesta Božijega prebivanja danas? Šta je ostalo, Aladin je bio u Jerusalimu, šta je ostalo? Zid plača. Pagani su uništili Božji hram. Od nečega što je nekada bilo veličanstveno, mi smo došli do ovoga što je to danas. Pa šta se desi sa čovjekom koji je nekada počeo da ide sa Hristom i primio otkrivenje riči i kada se otvori za antihristove doktrine i budalaštine, vi ćete od njega za nekoliko godina imati zid plača, imati duhovnu ruinu, imati čovjeka koji beži od sveta, od života. Imate ljude koji se zavlače u nekakav samotnički život kao po manastirima, što je duh pravoslavne katoličke crkve.
Amen.
Znači, to vam ja kažem, sad vi možete se slagati ili ne slagati sa mnom, ali neko ko beži u samoću i odbija da bude u zajedništvu sa ljudima, to je duh pravoslavne katoličke crkve, šta god on priča, oni idu u manastire, oni idu u samostan. Katolička crkva ima časne sestre koje zatvore u nekakve kuće i ne daju im da rađaju i da budu majke. Ne daju da se zaljubljuju i da se udaju i da rađaju decu za što ih je Bog stvorio. Znači, to jeste. Sada čovjek ode na planinu, on će biti sam sa Bogom. Pa nisi ni prorok, nisi ni proročica. Sad ćeš na planini sam ili sama sa Bogom. Vrati se dole među ljude gdje te je Bog predodredio da živi. Idi i svedoči ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju.
Amen.
Oteći ću u planinu da svedočim evanđelje i da budem svetlost ptica. Vukovi. Razumete, ali to takve doktrine dovede, do takvog stanja dovede to. Pogledajte šta vam je manastirski život. To vam je fanatična odluka da se živi sam protiv cijelog sveta. Mislite da je to normalno? To oni zovu u svojim teorijama podvižništvo, junački život, ovako ili onako, ali u suštini je to ludilo.
Amen.
Amen.
Da odete, zatvorite se od mene. Zatvorite se u jednu sobu, na jedno ostrovo. I onda se duhovi, sami protiv svih. I očekuju onda anđeli da im se spuste tamo. Da pevaju zajedno sa anđelima, a na kraju će zavijeti zajedno sa đavolom. Zato što Biblija kaže da će u zadnje dane doći Bog sa svojom porukom, sa glasom arhanđela, i poslati poruku i za naše skupljanje oko reča. U stvari, naše skupljanje oko ove poruke je potrebno zato što se mi skupljamo za uznesenje. Znate, to uznesenje i uskrsnuće će biti dramatičan dan. I dramatično vreme. Vi kažete da mi sad trebamo jedni drugi.
Amen.
Ali znate koliko ćemo tih dana trebati jedni drugi? Pa šta sada svako ode na svoju stranu? Da li su u dane uskrsnuća oni bili rasuti? Učenici. Da li je Isus išao vijao jednog po jednog ili kada se pojavio oni su svi bili na jednom mjestu? Biće da su bili zajedno. U vreme uskrsnuća. Imate dvojicu koji su išli za selo koje se zvalo Emaus, opet su išli zajedno. I šta ćete, da su ta dva učenika rekli, ja idem na svoju stranu, ja imam ovu doktrinu, ja odem na ovu stranu, ja imam ovu doktrinu, i da ih Isus vija tamo po pustinji. Razumete koliko su to nebulozne stvari, a odakle to počinje? To je duh koji stoji iza doktrine. I zato je Isus rekao, po rezultatima, po rodovima njihovim vi ćete ih poznati. A onda kada pogledate kako brat Brakan je propovedao, i to pogledajte, tu propoved. Ne kažem ja, nego to prorok kaže tamo, razlikovanje duhova se zove.
Amen.
I gdje brat Brakan kaže, čak, ako se ne slažete u svakom detalju, u vezi sa nekim stvarima iz reči Božije, ali kada pogledate šta motiviše toga brata da skupi ljude u jedno, da skupi Božije ljude, da skupi crkvu Božiju, onda brat Brakan kaže, to je Sveti Duh, i vi pružite ruku tome čovjeku, kaže, i kažite, hajde da radimo zajedno, brat.
Amen.
Vidite, Antihristov duh u ovome danu se najviše poznaje po tome što on odvaja ljude. Ne odvaja ih on za drugu crkvu. On ih odvaja za grob. Prvo duhovni, a onda i fizički. Šta možete, dokle je jedna osoba u vreme kada su Julije i Androni, kada su došli u Rimsku crkvu, jednu sestru zatekli pred svećama ikone apostola Petra kako plače i kako se moli. Pa šta mislite, dokle je duhovno došla ta sestra? Kako bi vi danas okarakterisali njeno duhovno stanje? Šta bi danas rekli o njenoj duhovnosti? Šta bi danas rekli o imanju, nemanju Svetoga Duha u njenome životu? A 10 godina pre toga i Julije i Andronik su sedeli u toj Rimskoj crkvi i slušali svi zajedno Pavla kako propoveda tamo, i gledali nju kako plače i kako slavi Boga, i gledali silu duhovnih darova koji se izlivaju na tom mestu, i gledali božanska izlečenja koje Bog čini izlivajući Svetoga Duha, i 10 godina kasnije da nađete je pred ikonom Svetoga Petra. Da radi sve suprotno od onoga što je taj Petar govorio dok je bio živ. Kako bi vi danas okarakterisali, u kakvom je ona duhovnom stanju, spremna za uznesenje možda? Ali onda kaže brat Brakam, u 7 crkvenih doba, kaže, u taborenim vođama te prve rimske pale crkve nije se moglo pristupiti. I to je jedna od neverovatnih stvari, ali pazite, to je za sve proroke, laži, istina, njima se ne može više pristupiti. Znači, to brat Brahan kaže u crkvenim domima. Oni sebe zapetoniraju. Oni to znaju najbolje. Oni to, oni evanđelje bolje znaju od ljudi od kojih su primili evanđelje. Oni evanđelje bolje poznaju od apostola Petra i Pavla koji im je to propovedao. Oni to evanđelje bolje znaju od Polikarpa koji je bio učenik apostola Jovana i znao je jako dobro šta je Božja reč i šta je ovako govori Gospod. Ali u taborene vođe rimske crkve oni su to znali bolje. Oni su to znali najbolje. Oni su imali istinu, na, jedini na svijetu. Jedini na svijetu. Znate da vam kažem, dok sam bio u denominaciji, mene je uvek čudilo. I dok se nisam obratio u poruku i dok tak i nisam znao šta je poruka, ali to je jedna od denominacija koja kaže da ima najispravniju nauku. Denominacija je jedna lokalna vojvođanska religija, jedne lokalne vojvođanske nacionalne manjine, koja je oblikovala svoju doktrinu i nauku, mislim na kadeće. I ono što me uvek šokiralo je da oni tvrde da je njihova doktrina i njihova nauka i njihova crkva najispravnija, ne u Vojvodini, ne u bivšoj Jugoslaviji, nego na celom svetu. Svima nešto pali, UPC nije dobar, oni imaju bolje. Celom svetu je to lošije, ali njihova doktrina. Koliko imate vernika, nekoliko stotina po vojvođanskim selima, širom Vojvodine. Pa ipak imate doktrinu najčistiju, najtačniju na celom svetu. I niko to nema bolje od vas. Pa kako to da je Bog svu istinu prosuo na nekoliko vojvođanskih sela? Kako je to moguće? To me čudilo i dok nije došla poruka. Ali sa ovim doktrinama u poruci je još gora. Vi imate male, umišljene pastore, učitelje, pastorčiće koji oko sebe okupe 5-6 ljudi i misle da je njihova teorija jedina istina ove poruke u cijelom svijetu. Dobro, čoveče, ko veruje da je u milenijum osim tebe, e sad znate da postoji ta doktrina u poruci. Znači, ona je do te mere bolesna, kao što je bilo bolesno i verovanje da je uskrsnuće se nije dogodilo. To, postoje ljudi koji propovedaju da se mi sad nalazimo u mileniju. Evo, tu smo. U milenijumu smo. Sve cveta oko nas, anđeli oko nas pevaju. Ja vam sada, to nije bolest. Znači, to su do te mere umobolne. Ali kada to uhvati neku osobu, to je tragično. To je tragično. A opet u taborenim vođama se ne može pristupiti. I kada je Polikar podlazio, Bog mu je progovorio i rekao je, oni su se venčali sa svojim idolima, ostavi ih na miru. I onda su Julije i Androni počeli drugu rimsku crkvu. A ova prva koja je otišla u paganizam je nastavila svoj istorijat i svoj tragični put sve do danas kada je poznata kao rimokatolička crkva. Ali postoji razlika između prvog doba. Zato što je za crkvu u Efesu bilo predodređeno da padne u Nikeju. Ali za nevestu iz Laodikeje je predodređeno u Božijim planovima da bude jedina grupa ljudi koja neće pasti.
Amen.
I to zapam. Za nevestu Isusa Hrista Laodikejskog crkvenog doba ona neće otići na Nikeju, ona neće prodati reč Božju, ona neće prodati svoje prvorodstvo, ona neće zameniti istinu za doktrinu, ona neće pasti po terorom laži pomazanika zadnjega vremena. Nevesta zadnjega vremena, ona nije predodređena za put u Nikeju, ona je predodređena za put u nebeski Jerusalim.
Amen.
I to je tačno ono što je razlika između Pavlovog doba i Brahamovog doba. Pavlovo doba je bilo početno doba crkve, ali ovo je doba kruničnog kamena, ovo je doba završetka svih stvari i ovo vreme će se završiti uz desenje.
Amen.
I tim više, i tim pre. Bog neće dozvoliti da bilo ko u koga je on predodredio za uznesenje, bilo ko, kada je vas Bog predodredio za uznesenje, on je vas na zemlji načinio mjestom svoga prebivanja. Bog je izabrao da u vama prebiva na zemlji zato što ste vi njegov hram ili reprezent na nebu. I on neće dozvoliti da ni jedan njegov hram, on neće dozvoliti da ni jedno njegovo dete, sin ili ćerka bude uništeno na kraju vremena, jer on njih nije predodredio za umiranje u zemaljskom pepelu i prahu, on je njih predodredio za uznese. I zato su doktrine navalile sa svih strana. I zato imate teorije i teoretičare na svim mjestima. I zato imate fabrikovanje svega i svačega. Znači, 90% toga nije čak ni razumno, o 90% toga vi to ne treba ni da obratite pažnju. Znači, šta je jedna osoba koja je neko ustane u crkvi i kaže uskrsnuće se nije desilo? Znaš šta, ja, meni je Bog danas otkrio, ja sam čitao evanđelje i uskrsnuće se nije desilo. Krenite glavu i idite dalje. To nije vredno pažnje. To nije vredno da se misli o tome. To nije vredno da se razmakne. To nije vredno, da nije vredno vašeg vremena. Nije vredno ničega, zato što je to jednostavno smeće. I 90% tih doktrina su gluposti. Najobičnije gluposti za koje mi ne trebamo da trošimo vreme, gluposti do mene, do koje je bila glupost verovanje da se uskrsnuće nije. Nema uskrsnuće. I na kraju kada je to postao problem u Korintu, znači, ali Korinska crkva je jedna crkva u kojoj mi možemo zaista govoriti, zato što kaže brat Rahab, da je Efeska crkva bila crkva koja je bila slika savršena. I nju je Pavle mogao učiti dubokim stvarima. Kaže, ali Korinska crkva je bila vrsta crkve koja je uvek bila u problemu. Znači, razne crkve su imali povremeno nekakve probleme, ali Korinska crkva je bila crkva koja je uvek bila. Tako u Korinskoj crkvi jedan je bio venčan sa maćehom. Problem. Večera gospodnja. Problem. Sada, razumete, to je crkva koja je bila telesna i stalno u problemu. I kod večere gospodnja šta je bio problem? Da li svako od nas treba da donese ćevape, pomfrit i ostalo od kuće i da imamo večeru gospodnja? Znači, mi nekada mislimo da smo mi najgori primjerci hrišćanstva i najbizarniji primjerci koji su ikada postojali. Ali samo čitajte poslanicu Korinčanima i sve njihove greške i sve njihove zablude i sve njihove doktrine koje su se pojavljivale, kaže, evo, ja ću doneti pečeno piva, a ti donesi krempicu. I imat ćemo večeru gospodinu. I sad tu treba da dođe propovednik glasnih doba, pazite, treba da se bavi takvim stvarima. Ali to je bilo ono nešto sa čime su oni zaista imali realan problem. I onda Pavla, koji je imao kosu, ostalo mu je da čupa kosu sa glave i da kaže, pa dobro, čekajte. Šta sam treba da vam crtam? Vidite, Isus je umro i pre nego što umro je, bila je zadnja večera i oni su tamo sedeli i on je uzeo hleb, prelomio i rekao je, ovo činite meni za spomen. A onda je došao do toga da u stvari koliko god je čak i smešno to što su oni radili, glupo pa smešno, ali na kraju može da bude tragično. I opet Pavle tamo njima kaže, ali ako neko nedostojno pije vino i jede hleb sa stola večere gospodine, kriv je telu Isusa. Ali da su znali da naprave problem, Korinćani su bili umetnici za tako. Znači u Efesu se nikad nije pojavio neko ko je rekao da nema uskrsnuća, ali u Korinću se brujalo o tom. I darovi su uvek bili problem. Oni su imali problemi prema tome kako da se odnose prema ljudima koje Bog postavlja u službu, Korinćani. Pa je tako jedan pričao, ja sam Pavlov, ja sam Petrov, ja sam Jakovljev, ja sam Andrij. I onda Pavle isto mora da im crta osnovne stvari. Pa čekajte, ko je Pavle? Ja sam sluga koji je bio najgrešniji od svih njih. Ne morate mene veličati, ne morate Petra veličati, ne morate veličati ni jednoga čovjeka. Mi smo svi zaludne sluge koji su postavili temelj. Neko je zidao na tom temelju, nekoga je postavljao, ali svi smo mi beznačajne sluge. Okrenite se kad svi su, oni su i sa tim imali. Tako da Korinćani su bili crkva zvana problem. Kada ga nije bilo, oni su ga napravili. I po tome su mnoge crkve i mnogi vernici danas prepoznatljivi. Kada nema problema, oni isto. I tako kada se udaljimo od teorije, od fikcije, i zadržimo svoje srce na reči Božjoj, to je jedina stvar koja nam treba uzmeti. Zadnja stvar koja se testira je vjerna. Blagosloveni su oni koji su pozvani, davno je. Davno, 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 svi od nas koji ovdje sedimo smo pozvani. De. Na svadbenu večeru u Jagodu. I davno smo mi rekli da tom pozivu. I naš poziv i naš odgovor na poziv je bio sjajan. Pozvani, onda izabrani. Imate te tri stvari. Oni koji su pozvani, izabrani i verni. Pošto pozvani jesmo, onda samo da vidimo da li smo izabrani, naravno. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Zašto? Oni koji su bili izabrani, njima se govorile tajne, su se govorile tajne Božije van svih slika. Njima, svetu se govori u pričama, kaže Isus, da gledajući ne vide, da slušajući ne čuju. Ali vama, koji imate uši da čujete, govori se jasno. I to dokazuje izbornost. To dokazuje da vas je Bog izabrao, zato što vam se otkrije. Ali zadnja stvar koja se proverava je vernost. I šta vernost u stvari znači? Ko će uznesenju biti? Oni koji su pozvani, izabrani i verni. Vernost je u stvari jedan termin koji je vezan za brak, pre svega. Znači, i on karakteriše i objašnjava, iako su supružnici verni jedno drugome, to znači da oni drže svoje bračne zavete u čistoći i poštovanju. Da taj muž nema drugu ženu i da ta žena nema drugoga muškarca u svome životu. I reč vernost označava upravo to. To je pre svega jedan termin koji je vezan za bračni odnos dvoje ljudi. I oni koji su, a u duhovnom, to označava vernost reči Božjoj naspram svega onoga što je antikristova doktrina. I onda u pečatima brat Braham veoma jasno kaže šta je antikrist. Sve ono što je suprotno Božjoj reči. I testiranje vernosti. Znači, vi i ja imamo nebeskoga mladoženja. Mi smo nevesta Isusa Hrista. Kao što je Eva bila Adamova nevesta, kao što je prva crkva bila Hristova nevesta, kao što je Izrael bio Božja nevesta. Mi smo nevesta Hristova na kraju vremena. I mi smo venčani u braku sa rečju Gospodu.
Amen.
I ostatak života na zemlji. Naš život će biti testiran, u stvari bit će testirana vernost onome što nam je dano. Vernost zavetu koji smo dali. Da li ćemo ostati verni Božjoj reči? Ili ćemo učiniti prešlo? Vernost uvek stoji nasuprot prešlo. Kao jedna časna stvar, kao jedna mnogo poštovana stvar u Božjim očima. Znate, preljuba je stvar koja se može oprostiti. ako se ljudi pokaju.
Amen.
Ali žig toga ti pratiti ceo život.
Amen.
Uvijek, dok su na zemlji. I samo nebo, i samo odlazak u nebo može to ispraviti. Zato što je vernost bračnom zavetu slika vernosti crkve Bogu. Jer kada je crkva otišla na Nikejski koncil, ona je učinila preljubu. I ona je postala preljubnica i onda je postala bludnica. I zadnja stvar, i šta se dešava sa svim crkvama? To sve, svaka od njih ima Bogu kunulo ime. I zato je brat Rakan propovedao na temu Bogu kunulo ime. I on kaže, to je Hristova crkva. A dobro, ali ona je danas metodistička crkva, ona je danas baptistička crkva, ona je danas pentakostalna crkva, ona je danas katolička crkva, ona je danas pravoslavna crkva, kalvinistička, luteranska, episkopalna. I brat Rakan kaže, sve su to Bogu kunulo imena. Jer ona više nije verna Hristu. Ona nije verna reči. Ona nije verna svome zavetu. I šta je danas hrišćanska religija? Šta je danas ova masovna, institucionalna, organizovana hrišćanska religija po celom svijetu? Ništa drugo nego jedna preljubnička organizacija, jedna do druge. Poređena. I svaka od njih svedoči da je nekada bila venčana sa Hrista, ali mu nije ostala vera. Svaka od njih. Katolička crkva, rimska crkva je bila Hristova crkva, ali nije bi ostala verna Hristu, pa je postala katolička crkva. Luteranska crkva je u samo 15. veku bila venčana sa Hristom, ali nije ostala verna svome bračnom zavetu i danas se zove luteranska. Metodistička crkva i pentakostalna crkva također su bile venčane za Krista, ali nisu ostale verne svome bračnome zavetu. I danas imate nevestu Isusa Hrista. I kada kažete nevesta, to označava mladu damu pred udaju. Mlada dama pred udaju se naziva nevesta. Ona je lepa, ona je poželjna, ona je voljena. I Hrist joj nudi brak. I predaje svoje vlastito semenje, stavljajući svoju reč u njenu dušu. I kada njegova reč dođe u naše duše, to označava da smo mi u braku sa Hristom.
Amen.
I ostatak našeg života na zemlji. Kada smo pozvani, mi smo bili zaprošeni. Kada smo shvatili da smo izabrani, on nam se otkrio, pričao o sebi. Ali ostatak našeg života na zemlji se testira i proverava da li smo verni onome što smo čuli. Da li ćemo verovati to na način na koji smo čuli, ili ćemo to menjati kako nam padne napad. Dodajući njegovoj poruci sve gluposti ovoga sveta sa svih meridijana. I oni koji ostanu veri. Kako je Eva izgubila svoju veru? Tako što je počela da veruje nešto drugo što je nije bilo rečeno. I to drugo je bilo krajnje glupo. Nadam se da sam na ovoj slovi dočarao koliko su te stvari. Ja to ne bih mogao nazvati ni suptilnim, ni lukavim. Takve doktrine mogu samo okarakterisati glupi. Nije bilo uskrsnuće. Vidite, Pavle se raspisao o tome, morao da im kaže, ali mogu zamisliti kako mu je bilo da priča i da propoveda o tim stvarima. Znači, on je bio Pavle, apostol dovo, čovjek koga je obratio lično logos, lično vatreni sud. odveo ga u Arabiju, otkrio mu stari zavet, dao mu inspiraciju da napiše poslanice, dao mu inspiraciju da u poslanici Jevrejima protumači svu simboliku staroga zaveta, poslao ga po celom tada poznatom svetu da propoveda, i onda mora Korinćanima da piše i da priča i da propoveda na temu Isusa, da ih uvera da Isus ustao iz groba, zato što su oni prestali da to veruju. Zamislite koliko je to strašno i kako ja mogu zamisliti kako se Pavle osjeća. Mora propovedati ljudima, pazite, posle 30 godina njihove vere u hrišćanstvo, mora da dođe u crkvu i da ih propoveda da je Hrist uskrsnuo i ustao iz groba. Znate, to nekad mora da je bio slomljen. Mora da je stvarno bio slomljen. Ja vam pričam o predodređenju, ja vam pričam o izbornosti, ja vam pričam o krvi, ja vam pričam o žrtvi, ja vam pričam o tipologiji, ja vam pričam o proroštvu zadnjih vremena, ja vam pričam o svemu onome što će Hrist raditi, ja demonstriram božansku silu kroz dar koji imam u vašoj sredini, i posle 30 godina ja moram da vam pričam i da vas uveravam da Isus ustao. Znate, takve stvari izluđuju iskrenom čovjeku. Pa čekaj, neću posle 20 godina da ti crtam da je belo, belo. 20 godina si u poruci. Kao što su oni bili nekoliko decenija hrišćani. I posle nekoliko decenija mi moramo da se vraćamo na najelementarniju. Ali znate, Satana je napao, Antihristov duh je napao i najelementarnije stvari u ovoj poruci. U crkvama poruke širom sveta on napada, i pojavljuju se ljudi koji napuštaju crkve poruke i prestaju da veruju da je William Branham Boži prorok za ovo. A 30 godina su proveli u poruci. I možete zamisliti kako se danas mnogi propovednici osjećaju kada moraju da propovedaju ljudima posle 30 godina i zajedništva i prijateljstva i evangeliziranja i prolaženja kroz razne stvari kroz koje su zajedno prošli u životu. Oni sad moraju da im posle 30 godina, možda nekada i pola veka, da ih uveravaju posle svega da je William Branham. Ali pojavio se duh koji je napao čak i tu elementarnu stvar. Ali mi pobeđujemo. Nevesta Isusa Hrista za kraj vremena predodređena, izabrana, ona će ostati vera. Držeći se vrlo jednostavnih stvari. Držeći se vrlo jednostavnih principa. Da kažem, jedan od mojih najomiljenijih principa u životu, najpraktičnijih stvari. Ako pokušavam znati nešto iz poruke, što mi se čini da je nejasno, i dok razmišljam o tome, dok mi to postane sve komplikovanije, ja se udaljim od toga jer nema Boga u tome.
Amen.
I samo kažem i Bogu i đavolu, ja to ne moram znati da bi išao u nebo. Ako Bog želi da mi da to otkrivenje, da će mi, razjasnit će mi. Ako ne, ja ću reći ja to ne znam, ali verujem da je Abraham prorok i da je ova reč istina. I kada se držite toga principa, vi budete blagoslovljena osoba. Imate još jednu praktičnu stvar, ili praktičnu stvar, savjet koju mogu reći. Razlika između pametovanja i otkrivenja je zato što je otkrivenje dato. To ne dolazi trudom. Ja sednem, razmišljam, podlačim, crtam, to vam jednostavno bude dato. Treća stvar, znači otkrivenje kada nikada dolazi u Bibliji, to vam je poruka, to je brat Branham govorio u pečatima, uvek dolazi u stimulaciji otkrivenja. Jer depresija i nezadovoljstvo i otkrivenje od Boga ne idu zajedno.
Amen.
To potpisuje. To je jedna od stvari koju gotovo mogu potpisati da je tako. Znači, Bog je izlio na mene duha otkrivenja i bacio me u takvu depresiju. Da mislim da ću poludeti, ali da, ali on mi je otkrio. Sve je on. Dođe mi da te ujedem, da te ošamarim, ali mi je otkrio tako divne stvari. Znate, to ne ide. To tako jednostavno ne ide. Zato što kada otkrivenje dođe, onda dođe u stimulaciju. Jer otkrivenje je tu da vam otkrije slavu Isusa Hrista. I ono vam pokazuje šta Isus Hrist uradio za vas. I ne čini vas depresivnim, nego vas čini radost. Znači, to ima tijelo. Znači, ja sam znao nekoliko ljudi koji su studirali filozofiju u zemaljskom kao svoj životni izbor. Ne znam zašto, je jedan od najljutijih životnih izbora, ali... Ja bio jedan od tih izbora. Znači, ja to studirao godinu rana u pokušaju. Ali ljudi koji se stvarno bave tom filozofijom na dubok način, oni su onako malo. Nisu sasvim svoji. Zato što to komplikovano. Znači, ja samo da vam pročitam te reči, te rečenice, taj jezik koji oni koriste, to je... Znači, posle 15 minuta čitanja vas glava zaboli, vi ne znate. Ne znate ta terminologija, to, sa zrcanije ovo, mislim, katastrofa. Znači, ali stvari u tome, što više ulaze u to, oni se gore osjećaju. Što više misle da znaju, oni su sve depresivni. I vi imate veliki broj ljudi, filozofa, koji su sami sebi presudili. Kao na kraju krajeva i mnogi pesnici. Sad on ulazi u neke dubine, u neke velike inspiracije i na kraju dođe i oduzme sebi život. Ne, otkrivenje istine, otkrivenje Isusa Hrista dolazi u stimulaciju. On vam otkriva da vas je spasio. I ako vam to otkriva, on vas čini radost. On vam otkriva da idete u nebo. On vam otkriva da su sva vam grijesi. Evo da to mi ćemo završiti u stvari. Otkrivenje opravdanja. Zato što Antihristov duh nema u sebi nikakav mir, nikakvu radost. I znate šta? Nema nikakav osjećaj za druge ljude. Sveti duh ima u sebi mir i radost i stimulaciju otkrivenja.
Amen.
I osjećaj za druge ljude.
Amen.
Antihristov duh je agresivan. Frazeološki. Teoretski.
Amen.
Ali kada ste u atmosferi toga duha, vas glava zaboli.
Amen.
Zato što on nema nikakav mir i nikakvo spasenje. Ali ljudi koji se ne osjećaju dobro i koji imaju svojih emotivnih problema. Jer su depresivni, nervozni, što god hoćete od svega toga. Ja im savjetujem jednu stvar. Da se mole Bogu. Da Bog stavi duboko u njihovo srce veru da su im grijesi oprošteni. Je sva ta osjećanja nemira, nezadovoljstva, depresija. Šta god to bilo, sad govorimo o ljudskim emocijama koje su veoma važne u našem životu. I važne su u našem duhovnom životu zato što je apostol Pavle napisao u poslanici Rimljanima, carstvo Božije nije u jelu u piću, nego je carstvo Božije radost i mir u duhu svetu. Znači, onda, ako ljudi imaju tih emotiv, jako puno ljudi imaju emotivni problem. Znači, sa emocijom, nemirni, nezadovoljni, brzo planu. Znači, zašto? Mi savjetujem da se mole za ovo. Zato što je apostol Pavle napisao u 5 Rimljanima 1, opravdani verom, imamo mir za Boga. Ako stvarno verujete da su vam grijesi oprošteni, to donosi mir u vaše srce. Znači, i vi možete imati milione ljudi ovoga sveta, kod psihologa, psihoanalitičara, psihijatara, koji traže mir. I oni će im reći hiljade razloga zašto su nemirni i nezadovoljni i depresivni. Ali svi ti hiljadu se svodi na ovu stvar. Oni moraju da poveruju u Boga, a ako hoće ikada mir, oni moraju da veruju da su im greci oprošteni. I zato je Abraham rekao, molite se za otkrivenje. Jer pravo otkrivenje, da vam je Bog oprostio grehe, će umiriti vaše srce. Doneti u vas mir koji prevazilazi svaki raz. Znate, a kada su ljudi hrišćani, i kada imaju te depresije i te stvari, razlog zašto ih imaju je upravo ovaj. Znači, oni imaju veru da su grešni. Oni znaju da su grešni. Oni znaju da postoji milost. Oni znaju da postoji Božje praštanje. Ali kada se to dovede do njihovog ličnog iskustva i njihovog ličnog života, i njihove vlastite duše za sebe same nemaju dovoljno veze. Jer ne bi bilo toliko nezadovoljstva u ljudima da imaju veru da su opravdani sebi. Opravdani vero imamo mi. To je veoma važna stvar. Preko toga se veoma lako prelazi. Da, ja znam da me je Bog opravdao. Ja znam da Abraham kaže da reč opravdati znači nikada nisi ni grešio. Svi mi to znamo. Ali opravdani vero ima i drugi deo rečenice. Imamo mir. Istinski mir. Znači, i onda ako se ja loše osjećam, i to je mir koji prevazilazi svaki razum. A što znači prevazilazi svaki razum? Zato što ne zavisi od okolnosti. Ljudi kažu ja sam depresivan jer nemam dobar posao. Ne. Ti si depresivan jer tvoja duša ne zna da ide u nebo. I to je jedini razlog. I onda treba više da se mole da im Bog kaže. Bože, da čini to realno za mene. Prav Rahman je rekao na kraju, molite se za otkrivenje. To možemo da uradimo. Otkrivenje je vera, ali mi možemo da se molimo za to. Bože, otkri moje duše, otkri meni, usadi u mene tu veru. Na kraju krajeva možda to i nije, ali, znači možda imamo veru, ali zati, to je tema za jednu drugu propoved, to vam je vera i obrezanje. Mi Bogu ponudimo veru, ali Bog prihvati tu veru obrezujući našu krvi. Znači, ako ja verujem da bi su mi gresi oprošteni, onda Gospode odreži sve ono što nije mir u mome srcu.
Amen.
I držajući se ove stvari, i držajući se ove poruke, mi ćemo doći do uzneseja.
Amen.
Amen.
Znači, gluposti će ostati. Znači, gluposti su gluposti. A glupostima je mesto u prašini zemalja. Znači, šta je danas? Čak i ljudi kažu u nekoj svojoj poeziji, sve će to prekriti snegom. Ko danas, mislim, nekada je to bila crkva u kojoj se strašno polemisalo o tome da li je bilo uskrsnuće ili ne. Danima, mesecima, godinama. Pavle je morao da interveniše i da ih ukorava za to. Ali gde su danas ti ljudi? Gde su danas ti polemičari? Gde su danas? Negde je u Korintu ljudi koji su verovali da je Isus uskrsnuo i oni koji su osporavali njegovu uskrsnuo. Gde su danas ljudi koje je Pavle opominjao u 15. glavi Korinćanima? Gde su danas? Ako se nisu pokajali, gde su? Recite mi gde su? U grobu, ali gde im je duša? Gde im je duša koja danas ne veruje da Isus uskrsnuo? a gledala je i slušala Pavla. Bila na njegovim službama, gledala njegova izlečenja, pa gdje danas? Ako nije htjela da prihvati korekciju, ne. Pa u patu, okružena drugim nesrećnicima, pričajući istu priču da Isus nije uskrsao. Znači, i naše vreme će prekriti s nekom. Zaista hoće. Zaista hoće, čak i ako uskrsnuće, odnosno. Čak i ako Bog produži na nekoliko decenija i nas zahvati starost, i da nas Bog uzme sa zemlje. Da nas uzme ovoga jutra za 2 godine, bi nas se malo kosećao. To je istina. I to je jedna od najvećih životnih istina. Ne bi ni znali da smo bili ovdje nekad. Pa ipak ako zadržujemo ovu vernost, ovoj reči, ta reč ne može umreti. Ta reč ne može izneveriti. Ta reč ne može nestati. Ta reč neće nikad zaboraviti na nas. I gdje god se nalazili u Božijim predelima, tvorevinama, jednoga dana ta reč će nas podići iz groba.
Amen.
I odvesti tamo gdje nas je i pozvao.
Amen.
Na svadbenu večeru.
Amen.
Bog blagoslovi.
Amen.
Da se radim pomoliti.
Gospode Isuse, evo stojimo još jednom, Bože, pred Tobom. Ponovo jutro milosti, Gospodnje, Bože, dan, nedjelja, Bože, podsjećajući se, Gospode, da si Ti nekada uskrsnuo, Bože, prvog dana u sedmici, Oče, i da si pobedio smrt, Oče. Hvala Ti, Oče, za red Božiju u kojoj smo se skupili, Oče, ovo nije samo neka priča. Mi se nismo skupili, Bože, svemoguće oko mudrost, smišljenih priča, oko bajki, oko ljudskih teorija i filozofiranja i naklapanja, Oče. Skupili smo se oko onoga što je sveta reč Tvoja, Bože, koja jedina ima put, istinu i život u sebi, Bože. Jedino reč Tvoja ima uskrsnuće, Oče, jedino ona, Bože, može da nas odvede u nebo, Oče. I zato, Gospode, stojimo pred Tobom, Bože, i molimo se svi zajedno, Oče, da Tvoj Duh Sveti upiše reč Tvoju u naša srca, Oče. Da Božji prst koji je nekad pisao u kamen, Oče, sada piše na ploči našeg srca, Oče, obrezujući naša srca, naše jezike, naše uši, da govorenje, slušanje i razmišljanje Tvoje reči, Oče, da možemo stajati usred ove mračne, pokvarene generacije, usred ovog tamnog doba, Oče, koje oko nas svugde, Oče, da možemo svetliti evanđeljem, možemo biti kao zvezde u noći, Oče, jer sinovi Abrahamovi, deca Abrahamova su kao zvezde na nebu, Oče. Neka si sreo svoga, tog oca, velikog oca vere Abrahama, Oče, i rekao si mu, podigni gore Abrahame oči i pogledaj na nebo zvezde i prebroj ako možeš. I Bože, to nije bilo moguće, jer je to bilo proroštvo za budućnost, da će doći Abrahamovo seme po veri, Oče, da će ono biti brojno i moćno i da će svetliti u sve tame, Oče. Amen. Tako, Bože, mi sebe prepoznajemo, identifikujemo sa tim proroštvom, i verujemo, Bože, da smo mi deo ispunjenja tog proroštva i te reči, Oče. I molim Te, Bože, da to nikad ne napusti naša srca, naš um. Da uvek budemo svesni našeg poziva, kao što je brat Biskav jednom propovedao jednu propoved koju se sećam, utvrdi Tvoj izbor i poziv, Oče. Bože, pomozi nam da utvrdimo svoj izbor i svoj poziv i da ostanemo verni do kraja. Da budemo, Bože, ono što si Ti predodredio za nas, sinovi i kćeri Božije. Pomozi nam, Bože, da osvojimo svaki deo obećanja, Oče, i da budemo, Bože, posinjeni, Oče, da obvladamo i tim najvećim pozivom posinjenja, Oče, kada su sinovi i kćeri Božiji, sinovi koji imaju pravo, Bože, da se nazovu Ti ime i da Ti svedočiš za njih, ovo su moji sinovi i kćeri, Oče. Tako hvala Ti, Bože, za ovu službu, hvala Ti, Bože, za korekciju, hvala Ti za milost, hvala Ti za bratoljublje, hvala Ti za zajedništvo, hvala Ti za svaki trud koji je uložen, Oče, za ovu službu, da bude uspešna. Hvala Ti za propovednika i hvala Ti za svakog koji je odvojio vreme da dođe da sluša, da imamo zajedništvo jedni sa drugima, Oče, zato što je pisano da Sad mi treba da hodamo kao što ti hodaš u svetlu i da ako mi hodamo u istom svetlu, da ćemo imati zajedništvo jedni s drugima i da će krv prati naše grehe. Bože, hvala ti za to veliko obećanje, hvala ti za braći i sestre koji gledaju na streamingu, blagoslovi sve njihova srca, blagoslovi njihove molitve, blagoslovi njihove želje da ti ugode i pomozi im da žive, Bože, bolji život za tebe i da sve nedostatke koje imaju, Bože, ti njima nadomestiš u ime Isusa Hrista. Amen.